რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილომშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის ოპერატორი. დღეს არის 18 ნოემბერი, სამშაბათი. ვიწყებთ დილის გადაცემას და ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ მათ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ შეხვედრა რა ჩაატარა ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგთან. ღარიბაშვილმა და სტოლტენბერგმა გამართეს პრესკონფერენცია, რომელზეც გენერალურ მდივანმა განაცხადა, რომ ალიანსი მიესალმება საქართველოს ერთგულებას გააგრძელოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი. სტოლტენბერგის თქმით, ნატო აპირებს განახორციელოს ის პაკეტი, რომელიც უელსში იქნა შეთანხმებული და რომელიც მისი თქმით საქართველოს თავდაცვით უნარიანობას გააძლიერებს და გულისხმობს სხვადასხვა ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის ჩამოყალიბებას. მის თქმით, საწვრთნელი ცენტრის თაობაზე არის გეგმა, სხვადასხვა ელემენტების განხორციელება მოხდეს. სტოლტენბერგის თქმით, შემდეგ მინისტერიალზე თებერვალში ცენტრის გარშემო კონკრეტულ ნაბიჯებზე იმსჯელებენ. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კი ბრიუსელში პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ საქართველო გააგრძელებს მუშაობას საერთაშორისო თანამეგობრობასთან, პარტნიორებთან, რომელთანაც დიდი მხარდაჭერა გვაქვს, თქვა მან. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ასევე თქვა, რომ როგორც პრემიერმა მითხრა, საქართველო გააგრძელებს ევროატლანტიკური გზით სიარულს და მივესალმები ამ ცალსახე განცხადებას არ მაქვს საფუძველი ეჭვი შევიტანო მტკიცე განცხადებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველი სხდომის დასრულების შემდეგ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლეს წარმომადგენელ ფედერიკა მოგერინთან ერთად ჩაატარა პრესკონფერენცია, ასევე რომელზეც განაცხადა, ჩვენ ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ზონის ძალით მონიჭებული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოყენება და საქართველოს მოქალაქეთათვის მოსალოდნელი სარგებლის მიწოდებაო. პრემიერმა თქვა, რომ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ზონის წარმატებული გატარება ბიძგს მისცემს ქვეყნის ეკონომიკას და გაზარდის საქართველოს როგორც სიცოცხლის უნარიანი საინვესტიციო ქვეყნის მომხიბვლელობას. თავისუფლებ ფედერიკა მოგერინი საქართველოს მთავრობას რეკომენდაცია მისცა რამდენიმე მიმართულებით ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში. განაცხადა, რომ ევროკავშირი საქართველოს უულაცავს დემოკრატიულ განვითარებას საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ პერიოდში და შეხება რეკომენდაციებს. მან თქვა, რომ თავიდან უნდა იყოს აცილებული პოლარიზაცია, უმეტეს ხარჯს წარმოებდეს დიალოგი ოპოზიციურ პარტიებთან. ევროკომისარმა საქართველოს მოუწოდა გააგრძელოს რეფორმები სასამართლო სისტემის და კანონის გაუმჯობესების თვალსაზრისით. ქართული მისწრაფებები მაქსიმალურად უნდა მიუახლოვდეს რეალობას, თუ ამის შესახებ განაცხადა საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა. მან თქვა, რომ ევროკავშირი სრულად აღიარებს საქართველოს ევროკავშირისგან სწრაფვას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა საქართველოს მთავრობა დელეგაციის ბრიუსელში ვიზიტის კომენტირებისას განაცხადა, ჩვენი კოლეგები ევროკავშირიდან დაინახავენ, რომ საქართველოს კურსის შეცვლის საფუძველი არ არსებობსო. ბრიუსელში საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველი სხდომა ჩატარდა, რომელსაც საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით დაესწრო. უკრაინელმა ოფიციალურმა პირებმა გუშინ განაცხადეს, რომ განვლილი დღეღამის განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში დაიღუპა 6 ჯარისკაცი და 3 პოლიციელი. 3 პოლიციელი დაიღუპა მათთვის ჭურვების დაშენისას ლუგანსკის ოლქში მდებარე მაკარევოსთან, ამავე თავდასხმისას დაიჭრა 5 პოლიციელი. ხოლო ჯარისკაცები დაიღუპნენ დონბასის რეგიონში სხვადასხვა ინციდენტის დროს. ამავე წყაროს ცნობით, მანამდე 23 მეამბოხე მოკლეს და 27 დაჭრეს. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გუშინ ბრიუსელში შეკრებისას მიაღწიეს შეთანხმებას, რომ საჭიროა მეტი სანქციების დაწესება პრორუსი სეპარატისტებისათვის აღმოსავლეთ უკრაინაში. მინისტრებმა ითხოვეს წინადადებები, რათა მეტი უკრაინელი სეპარატისტის გვარი შეიტანონ სიაში თვის ბოლომდე. ესე შეხებოდა ახალ ამბებს, გავაგზავნებ პარემეთით და გეტყვით თუ დღეისთვის რა ღონისძიებები და მოვლენები არის დაგეგმილი, რა უნდა მოხდეს. შეიძლება კონფერენციებს და ფორუმებზე გეტყვით. ერთი კონფერენცია დაიწყება 9:00, რომლის ორგანიზატორი აგრარულ საკითხთა კომიტეტი გახლავთ სარესამთავრობო ორგანიზაცია სენთან ერთად, სასტუმრო ჰოლიდეინში საქართველოს სტრატეგიის და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის და სლოვაკური ორგანიზაციის ევროპული და ევროატლანტიკური საკითხთა ცენტრის ორგანიზებით რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ფორუმი ჩატარდება. კიდევ ერთი კონფერენცია, რომელიც საათში იწყება, საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი გახსნის ამ კონფერენციას და ის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული თემებს შეეხება ორგანიზაციის საერთაშორისო კონფერენცია. თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის წევრები საქართველოში აგრეთებულ სამხედრო ატაშეებს შეხვდებიან. კომიტეტი წარმოადგენს ორი წლის განმავლობაში განხორციელებული საქმიანობის მოკლე პრეზენტაციას. პოლიტიკურ პარტიათა ერთობლივი პროექტის საზოგადოებრივი აზრის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ფარგლებით მემარცხენე ალიანსის გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის და ქართული დასის ლიდერები საზოგადოებრივი ტრანსპორტით იმგზავრებენ, ნათქვამია ანონსში, და მგზავრებთან ერთად ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას და სოციალურ პოლიტიკას განიხილავენ. მოკლე წერია, სადღაც ჩერდება ავტობუსი, ესეც წინას არ არის ცნობილი ყველაფერი. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულ არქივს პოლონეთის სახელმწიფო არქივის გენერალური დირექტორი ვლადისლავ სტეპნიაკი და მისი მოადგილე ეწვევიან და აზრს გაცვლიან მასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა იყოს არქივთან დაკავშირებულ საკითხებს ემსჯერებენ. მოკლედ ეს რაც შეეხებოდა დღევანდელ დღის ანონსებს, ახლა დაგიბრუნებ მიკროფონს ნინო, გაუძახი მეტერს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ, გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღევანდელი ანონსი. ახლა ჩვენი გადაცემის თემების შესახებ გეტყვით. დღეს გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ მოსახლეობის მდგომარეობის შესახებ ანგარიშის გამოქვეყნების დღეა. შევეცდებით ამ ანგარიშზე ზოგადად მოგაწოდოთ ინფორმაცია. აქცენტი კი წელს კეთდება ახალგაზრდობაზე. საქართველოში აღინიშნება, ასე ვთქვათ, ეს მოვლენა ამ ანგარიშის გამოქვეყნება. მანამდე კი მიმდინარეობდა მზადება გარკვეული დღევანდელი დღისთვის, რომელშიც გაეროს მოსახლეობის ფონდი საქართველოს ოფისის გარდა მონაწილეობდა აგრეთვე სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, მათ შორის ერთ-ერთი გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდობის განვითარების და განათლების ასოციაცია, რომლის წარმომადგენელი ვიცე-პრეზიდენტი იქნება ჩვენი სტუმარი გადაცემის ბოლო ნაწილში, გიორგი შაქარაშვილი, და მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ საქართველოს ახალგაზრდობაზე, მათ საჭიროებებზე. რაც შეეხება სხვა ამბებს, მანამდე მოგახსენებთ არაერთ ამბავზე საინტერესო ამბები გვექნება დღეს, როგორც ზოგადად საქართველოს შესახებ, ისე მის ცალკეული რეგიონებიდან. ვილაპარაკებთ გუშინდელ შეხვედრებზე ბრიუსელში, საქართველოს ხელისუფლების მთავრობის წარმომადგენელთა მიერ გამართულ შეხვედრებზე, ასევე ერგნეთში გამართულ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის ეგრეთ წოდებულ საიუბილეო შეხვედრაზე. 50-ე შეხვედრა გამართა გუშინდელ, აღნიშნეს კიდეც ეს საიუბილეო შეხვედრა ცოტა განსხვავებულად, ვიდრე ჩვეულებრივი მართება ხოლმე. ხუთაისის მერიაში 2015 წლის ბიუჯეტის შესახებ მიმდინარეობს მსჯელობა და შეხვედრები. ლაგოდეხის ერთ-ერთი სოფლის მოსახლეობაში ეს გამოტანას ვერ ახერხებს ტყეკაფიდან, ძალიან ნაცნობი და ძველი პრობლემაა სამწუხაროდ. ვილაპარაკებთ სამეგრელოში დევნილების ერთ-ერთ ჩასახლებაში არსებულ პრობლემებზე და იმაზე აგრეთვე, რომ აჭარაში ციტრუსის მოსავალი არის მნიშვნელოვნად ნაკლები გასულ წელთან შედარებით. ჩვენს გადაცემაში იქნება ამბები ეკონომიკის შესახებ, ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეები გვექნება და ასევე სპორტის ამბები. 8:09 ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელსაც ვაგრძელებთ საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობებზე ლაპარაკით. პრემიერ ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია იმყოფება ბრიუსელში, სადაც გუშინ მნიშვნელოვანი შეხვედრები გაიმართა. მათ შორის ეს იყო შეხვედრა ევროკავშირისა და ნატოს მაღალჩინოსნებთან, მათ შორის ნატოს გენერალურ მდივანთან გაიმართა გუშინ ბრიუსელში საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველი სხდომა. ლელო კუნჭულია გუშინდელი დღის ზოგიერთ მნიშვნელოვან აქცენტზე.
ნატოს გენერალური მდივანი კმაყოფილია საქართველოს პრემიერის გასაგები განმარტებებით, რომ საქართველო მტკიცედ მისწრაფვის ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ, რაც ასე მნიშვნელოვანია ქვეყნის მომავლისთვის. 17 ნოემბერს ბრიუსელში ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრეს-კონფერენციაზე იენს სტოლტენბერგმა საქართველო ერთგულ და პასუხისმგებლობით აღსავსე პარტნიორად მოიხსენია და გარკვეულად თქვა, რომ ალიანსის ბოლო სამიზე მიღებული არსებითი პაკეტი საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მიზანთან დაახლოებს. ნატოს გენერალური მდივანი ამბობს, რომ ძალაშია 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილება, საქართველო ერთდღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი, როცა ის დააკმაყოფილებს ალიანსის სტანდარტებს. ამ წრილში აღინიშნება, რომ ბოლო წლებში მიღწეული მნიშვნელოვანი პროგრესის მიუხედავად, საქართველოს კვლავაც მოეთხოვება დემოკრატიული რეფორმების პროცესის გაგრძელება, რაც მოიცავს კანონის უზენაესობის განმტკიცებასა და სასამართლოს დამოუკიდებლობის გაძლიერებას. რაც შეეხება არსებით პაკეტს ამ შემოთავაზების შესახებ, მეტის თქმა 2015 წლის თებერვალში ნატოს მინისტერიალის კვალდაკვალ გახდება შესაძლებელი, მანამდე კი ნატოს გენერალური მდივანი მტკიცე პრინციპულ შეთანხმებაზე ლაპარაკობს.
So we're going to implement the package we agreed on.
ოპერებს განვახორციელოთ პაკეტი, რაზეც შევთანხმდით უელსის სამიტზე. ეს პაკეტი გააძლიერებს საქართველოს თავდაცვის შესაძლებლობებს. ის შეეხება ტრენინგებს, ის შეეხება ცოდნებს, ის შეეხება ნატო საქართველოს ერთობლივი სასწრაფო ცენტრის შექმნას. ჩვენ ამას იმის გამო ვაკეთებთ, რომ პაპის ცენტრ საქართველოს სუვერენიტეტს. ეს საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობაა და მათ უნდა გადაწყვიტონ, როგორ განავითარებენ თანამშრომლობას.
სამომავლო თანამშრომლობისთვის მტკიცე მზადყოფნა გამოხატა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც და იქვე ხაზი გაუსვა იმეც, რომ ალიანსი ყურადღებას არ მოადუნებს საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევების მისამართით. ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ ის, რაც უკრაინაში ხდება, არის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის გაგრძელება და ამასთან რუსეთი საქართველოში კვლავაც განაგრძობს ძველებურად მოქმედებას.
I would like to express our deep concerns.
მინდა გამოვხატო ღრმა შეშფოთება და წუხილი, რომ რუსეთისადმი ჩვენი კონსტრუქციული მიდგომების მიუხედავად რუსეთის მხარე არ უპასუხებს ჩვენს კონსტრუქციულ პოლიტიკას იმავე სულისკვეთებით. რუსეთი განაგრძობს დესტრუქციულ პოლიტიკას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ, რაც მიზნად ისახავს აფხაზეთის რეგიონის დე-ფაქტო ანექსიას და სავარაუდოდ ასეთივე ვითარება ცხინვალის რეგიონის შემთხვევაში. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ დიდად ვაფასებთ ალიანსის უწყვეტ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ საზღვრებში.
ვიდრე ირაკლი ღარიბაშვილი და იენს სტოლტენბერგი ერთობლივ პრეს-კონფერენციას გამართავდნენ, ასევე ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გამოხატეს თავიანთი კეთილგანწყობა საქართველოს მისამართით. ისინი მიესალმნენ საქართველოს გადასვლას ევროკავშირთან ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის მეორე ფაზაზე, იმ ფაქტის კვალდაკვალ, რომ ქვეყანამ წარმატებით დაასრულა სამოქმედო გეგმის პირველი ფაზა. ბრიუსელში შეკრებილმა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა საქართველოს შესახებ დასკვნაში 17 ნოემბერს აღნიშნეს, რომ საბჭო კვლავაც ადასტურებს ევროკავშირის ერთგულებას საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლის მიზნის მიმართ, რისთვისაც უნდა შესრულდეს სამოქმედო გეგმაში ასახული პირობები კარგად ორგანიზებული და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის. ვიზების ლიბერალიზაციის გზაზე საქართველოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს და კერძოდ სამოქმედო გეგმის პირველი ფაზის წარმატებით დასრულებას მიესალმება ასევე ევროკომისარი მიგრაციის, საშინაო საქმეთა და მოქალაქეობის საკითხებში დიმიტრის ავრამოპულოსი, რომელიც ამ პოსტზე მუშაობას 1 ნოემბრიდან შეუდგა. 17 ნოემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ მან მზადყოფნა გამოხატა იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს საქართველოს სამოქმედო გეგმის მეორე ფაზის წარმატებით განხორციელების საქმეში. ევროკავშირის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას საქართველოს მთავრობა უკავშირებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის მორიგ სამიტს, რომელსაც მომავალი წლის გაზაფხულზე ლატვიის დედაქალაქი რიგა უმასპინძლებს. მართალია, ამ სამიტის შემდეგ მაშინვე არ დაიწყება უვიზო მიმოსვლის მიმოსვლა, მაგრამ ამ პროცესამდე დიდი დრო აღარ იქნება დარჩენილი. წინასწარი განცხადებებით თუ ვიმშელებთ, ეს 2016 წლიდან იქნება შესაძლებელი. ევროკავშირთან საქართველოს კიდევ უფრო დაახლოების პერსპექტივებზე მსჯელობდნენ 17 ნოემბერს ბრიუსელში საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველ სხდომაზე, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო საქართველოს დელეგაციამ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით. საბჭოს სხდომა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინი უძღვებოდა. ოფიციალური ინფორმაციით, დღის წესრიგში იყო მსჯელობა რეფორმებისა და საომოლო გეგმების ეფექტიანად განხორციელების მექანიზმებზე. მანამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ევროკომისარს ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალმსტრომს შეხვდა. განხილვის მთავარ თემას ასოცირების შესახებ შეთანხმების ძირითადი სეგმენტი ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ეფექტიანად დანერგვის პერსპექტივები წარმოადგენდა, რის შედეგადაც საქართველოში წარმოებული პროდუქცია იოლად უნდა გავიდეს ევროკავშირის ბაზარზე. სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესში ევროკავშირი საქართველოს მნიშვნელოვან დახმარებას პირდება.
ნელო კუნჯულია მოგითხრობდა ბრიუსელში 17 ნოემბერს გამართულ მნიშვნელოვან შეხვედრებს და გამოთქმულ მოსაზრებებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 15 წუთი შესრულდა. ნიკო ენერგაცია მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ შეხვედრა ჩატარა ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგთან. შემდეგ პრესკონფერენციაზე ღარიბაშვილმა და სტოლტენბერგმა განაცხადეს, ფრთხილად გენერალურ მდივანმა განაცხადა, რომ ალიანსი მიესალმება საქართველოს ერთგულებას გაგრძელოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კი საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველი სხდომის დასრულების შემდეგ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლეს წარმომადგენელ ფედერიკა მოგერინისთან ერთად ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, ჩვენს ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს ამ ხელშეკრულებით მონიჭებული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოყენება და საქართველოს მოქალაქეთათვის მოსალოდნელი სარგებლის მიწოდება. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საქმეში ფედერიკა მოგერინი თავის მხრივ უწოდა საქართველოს გააგრძელოს რეფორმები სასამართლო სისტემის და კანონის გაუმჯობესების თვალსაზრისით და თქვანების მიერ სამართლებრივი დევნა უნდა იყოს გამჭვირვალე, მიუკერძოებელი და მკაცრად უნდა აკმაყოფილებდეს ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებსო. ხოლო ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა განაცხადა, რომ ქართული მისწრავები მაქსიმალურად უნდა მიუახლოვდეს რეალობასო. კახა ბენდუქიძის ცხედრის ექსპერტიზა დასრულებული არ არის, რის გამოც უახლოეს ორ დღეში გარდაცვლილი სამშობლოში ვერ გადმოასვენებენ. ამის შესახებ საერთო ინტერპრეს ნიუსი იტყობინება ოჯახის ახლობელზე დაყრდნობით. სააგენტოს ექსპერტიზა გუშინ დაიწყო, თუმცა პროცესი დასრულებული არ არის, რის გამოც სავარაუდოდ კახა ბენდუქიძის 20 ნოემბრამდე ვერ გადმოასვენებენ საქართველოში.
დიდი მადლობა ნიკო ენერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. მოკლედ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას და მოგითხრობთ გუშინ ერგნეთში გამართულ შეხვედრაზე ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 50-მეათე შეხვედრა გამართა და გარკვეულწილად შედარებით განსხვავებულად გამართა ეს შეხვედრა, აღინიშნა ეს საიუბილეო შეხვედრა რომ იყო. გოგა აფცია ორი მოგითხრობს ახლა.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 50-მეათე საიუბილეო შეხვედრა გაიმართა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ ამ დღესთან დაკავშირებით ქართულ და რუსულ საგუშაგოებს შორის სამი კარავი დადგა. ძირითად კარავში მოლაპარაკება გაიმართა, მეორე კარავში მედიის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ, მესამე კარავში კი საიუბილეო ვახშმისთვის სუფრა გაეშალა. 50-მეათე შეხვედრა ხანმოკლე გამოდგა. მხარეებმა რამდენიმე საკითხი განიხილეს. შეხვედრის დაწყებამდე კი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. 2009 წლის აპრილიდან ჟენევის დისკუსიის ფორმატში ერგნეთის და გალის შეხვედრები ამოქმედდა. ამ შეხვედრებზე ძირითადად ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში არსებული პრობლემების და დაკავებული ადამიანების გათავისუფლების საკითხები განიხილება. წელიწადზე მეტია აფხაზური მხარის პროტესტის გამო გალის შეხვედრები აღარ იმართება. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა საქართველოში ტოივო კლაარმა იმედი გამოთქვა, რომ ერგნეთის მსგავსი შეხვედრები გალის მიმართულებითაც აღდგება.
It is very important having these meetings is extremely important to build confidence between the parties and I think the IPRM has proved itself to be a very valuable tool. over the 50 meetings. This is the 50th meeting that we're having, and that alone is proof that all parties believe that that it is important and that we have to continue in this format. That would, of course, also be very good to restart the IPRM in Gali. And I think there is quite an interest on all sides to do so. I hope that we can restart that in the near future.
ხარების წარმომადგენლები ინციდენტების პრევენციის ფორმატს პოზიტიურად აფასებენ. მათი აზრით, ამ შეხვედრებზე გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს არაერთი სამეურნეო საკითხის მოგვარება ხდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის თანამშრომელი კახაბერ ქემოკლიძე მიიჩნევს, რომ თანამშრომლობა მხარეებს შორის ნდობის აღდგენას ხელს შეუწყობს.
ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ჯგუფის შეხვედრები მე ვიტყოდი ზოგადად კონფლიქტის არეგულირებისთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფორმატი. მოგეხსენებათ, ეს ფორმატი შეიქმნა ჟენევის დისკუსიების ეგიდით. ეს არის უფრო პრაქტიკულ პრობლემებზე ორიენტირებული ფორმატი. ჩვენ ამ მხრივ ძალიან დიდი სამუშაო გავწიეთ. ბევრი მნიშვნელოვანი პატარ-პატარა პრობლემები იქნა დარეგულირებული ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში და იმედი გვაქვს, რომ ეს კარგი თანამშრომლობა, კონსტრუქციული თანამშრომლობა სამომავლოდაც გაგრძელდება.
რაც შეეხება დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებს, ოსურმა მხარემ სოფლების დირბის და კოდის წყაროს მიმდებარე ტერიტორიებზე ცეცხლსასროლი იარაღით ეგრეთ წოდებული სასხლის აღმნიშვნელი ბანერების დაცხრილვა პროტესტა და ქართულ მხარეს პროვოკაციების თავიდან ასაცილებლად სიფხიზლისკენ მოუწოდა. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი ხოხ გაგლოეთი აცხადებს, რომ ასეთი შემთხვევები უკვე ხშირად მეორდება და აუცილებელია მხარეებმა პროვოკაციის თავიდან აცილება შეძლონ.
В ходе встречи югосетинская делегация выразила протест грузинской стороне новыми фактами применения огнестрельного оружия в отношении двух пограничных знаков по линии границы Южной Осетии. Вот, были зафиксированы последствия от очередного применения огнестрельного оружия. Мы охарактеризовали это как действие крайне провокационное и призвали грузинскую сторону делать все необходимое для того, чтобы этого более не происходило.
Карда амиса дхэсшо усурма мхарем картул мхарес матмиер сами дзебнили пирис дакавеба да гадмоцема мостхова. Таглоитис информациит пир რომლებმაც დანაშაული ცხინვალში ჩაიდინეს, თავს საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიას აფარებენ და აუცილებელია მათი დაკავება. ქართულმა მხარემ საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ მავთულართების და ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობეების მონტაჟის პროცესი გააპროტესტა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შალვა ენუკიძე უსაფრთხოების გარანტიას იმ ადამიანებისთვის ითხოვს, ვინც შეშის დასამზადებლად ტყეში შედის. ხესვე ქართულმა მხარემ უგზო უკვე დაკარგულთა მოძიების საკითხი კიდევ ერთხელ დააყენა.
ვისაუბრეთ საოკუპაციო ზოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მართულმხართების და ღობეების უკანონო მონტაჟით გამოწვეულ პრობლემებს. ასევე შევეხეთ მოახლოებული ზამთრის პერიოდში ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ საოკუპაციო ზოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეშის ჭრასთან დაკავშირებით რომ არ შეექმნათ პრობლემები.
ერთმანეთის შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ ახალგორის მოსახლეობის გადაადგილებისთვის აუცილებელი საშვების გაცემის საკითხის დაჩქარება კიდევ ერთხელ მოითხოვა. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 20 იანვარს გამართება. მანამდე კი მხარეები დეკემბერში ჟენევის დისკუსიის ფორმატში შეხვდებიან ერთმანეთს.
ეს იყო გოგა აფციაური, რომელიც მოგვითხრობდა ერგნეთში გუშინ გამართული შეხვედრის შესახებ. იქ მოსახლეობის შეშით მომარაგების პრობლემა იყო ნახსენები, ეს ერთადერთი ადგილი კონფლიქტის, ასე ვთქვათ, მომპატიეთ საოკუპაციო ხაზის ზონა არ არის ერთადერთი ადგილი, სადაც ეს პრობლემა არის. ჩვენ მოგვიანებით კახეთში არსებულ მდგომარეობაზე მოგითხრობთ ამ თვალსაზრისით. ახლა კი დევნილების პრობლემაზე. სამეგრელოში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხში, იპოდრომის ყოფილ შენობაში ცხოვრობენ დევნილები და მძიმე სოციალურ მდგომარეობას უჩივიან. ისინი ამობენ, რომ ახლად გარემონტებული შენობა მაინც არ აკმაყოფილებს საცხოვრებელ ცხოვრების გარკვეულ სტანდარტებს და დახმარებას თხოვენ ადგილობრივ ხელისუფლებას. დევნილებს რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ესაუბრა.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ რუხში, ყოფილი იპოდრომის შენობაში ჩასახლებული დევნილების უმეტესობას საცხოვრებელ განკუთვნილი ოთახები გამოკეტილი აქვთ. მათი უმრავლესობა ლუკმაპურის საშონელათაა გასული და თითქმის ცარიელ შენობაში მხოლოდ ქალები და ბავშვები არიან. აფხაზეთიდან დევნილი 19 წლის ლაიმა თოდუა რადიო ათინათან აცხადებს, რომ შენობა, სადაც ახლახან ჩატარდა სარემონტო სამუშაოები, მოშლილია შიდა ინფრასტრუქტურა. შენობას არ მიეწოდება სასმელი წყალი. და იქ ცხოვრები დევნილები იქვე მოსახლეობის არტეზიული ჭიდან ეზიდებიან წყალს.
რემონტი კი გაგვიკეთეს, მაგრამ მაინც და მაინც ყმაყოფილები არა ვართ. არც ისეთი კარგი არის, ყველაფერი არც ხარისხიანი და რა ვიცი. კი ყველანაირად დაგაყმაყოფილებთ, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერს არ ხედავთ. წყალიც პრობლემაც გვაქვს, საერთოდ არ აგვაქვს წყალი.
ოჩამჩირდან დევნილი მზიური ცხადაია ამბობს, რომ ძირითადად 24-ლარიანი დახმარების იმედად ირჩენს თავს. აფხაზეთში კი მხოლოდ გარდაცვლილი შვილის საფლავის მოსანახულებლად გადადის. სახკარი გალის რაიონში რამდენიმე წლის წინ გადაუწვეს.
რემონტი გაგვიკეთეს ჩვენ და არ არის კარგი გაკეთებული. ერთი წელი არ არის და ყველაფერი განარგულებული არ. აბანოში კიდე რა შეიძლება შემოსვლა არ წყალი მოდის ზედიდან, ალბათ კარგად არ არის გაკეთებული ისევე. თუ წყალოთ ისე წყალოთ მეტი არ ვიცი რა ქნა. შეშაც არა გვაგზა, წავიდა ჩემი ბიჭი შეშაც დასაწყებაზე, ვიცი იქაც არაზერენ შეშას იმაში ტყეში რაღაცა ის უნდა რა ვიცი. ჩვენ ტოლიდები ვარ და ამურცენენ შეშას კიდე დასაჭერად. ორი წელია თუ ერთი წელია არ ვიცი კარგად, ჩემ ბიჭმაცკეს აყვანი ის განცხადება შევიტანე თუ შეშებს აძლევენ. კი როგორ არა, მაგრამ ჩვენთან არ არის არაფერი.
რუხის ყოფილი იპოდრომის შენობაში ჩასახლებული დევნილები დახმარებას ტოლთა და განსახლების სამინისტროს თხოვენ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
საქართველოში ცხრის ნახევარი შესრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ჩვენს დილის გადაცემას, რომელსაც პარტნიორ რადიო სადგურებთან ერთად, რადიო სადგურების კორესპონდენტებთან ერთად ვამზადებთ და გთავაზობთ. ახლა ცხრის ნახევარია და ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძეა კვლავ ეთერში.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ შეხვედრა გამართა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგთან. ღარიბაშვილმა და სტოლტენბერგმა ჩაატარეს პრესკონფერენცია, რომელზეც ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ ალიანსი მიესალმება საქართველოს ერთგულებას გააგრძელოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი. ჩვენს ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ზონის ძალით მონიჭებული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოყენება და საქართველოს მოქალაქეთათვის სარგებლის მიწოდება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმა საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველი სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი საქართველოს მთავრობას აძლევს რეკომენდაციას რამდენიმე მიმართულებით, მათ შორის ევროკომისარმა საქართველოს მოუწოდა გააგრძელოს რეფორმები სასამართლო სისტემის და კანონის გაუმჯობესების თვალსაზრისით. თქვენების მიერ სამართლებრივი დევნა უნდა იყოს გამჭვირვალე, მიუკერძოებელი და მკაცრად აკმაყოფილებდეს ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებზე. უკრაინელმა ოფიციალურმა პირებმა გუშინ განაცხადეს, რომ განვლილი დღე-ღამის განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში დაიღუპა 6 ჯარისკაცი და 3 პოლიციელი. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ბრიუსელში შეკრებისას მიაღწიეს შეთანხმებას, რომ საჭიროა მეტი სანქციების დაწესება პრორუსი სეპარატისტებისთვის აღმოსავლეთ უკრაინაში. ერაყიდან იტყობინებიან, რომ ორ მანქანაში ჩადებულმა ბომბებმა ბაღდადის სავაჭრო არეალებში 12 ადამიანი იმსხვერპლა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა დღევანდელი ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ მარიამ ცინდელიანისგან.
დღეს თითქმის მთელ საქართველოში წვიმიანი ამინდია, ბათუმში 20 გრადუსია გამოცხადებული, ახალციხესა და გორში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ბაკურიანში კოკისპირული წვიმა, გუდაურში კი მოღრუბლული ამინდია ნავარაუდევი. ზუგდიდში ტემპერატურა 17 გრადუსამდე ავა, თელავში გამოცხადებულია წვიმა, მესტიაში კოკისპირული წვიმა, სინოპტიკოსთა თქმით სიღნაღში 10, სოღუმში კი 17 გრადუსი იქნება. ფოთში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი. რაუდევი ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისში, რუსთავსა და თბილისში ტემპერატურა 10 გრადუსი იქნება.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, ამინდის პროგნოზი გაგვაცნობენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:00 და 33 წუთი ახლა თქვენ დილის გადაცემას უსმენთ. ჩვენ ერთად ვიქნებით დღეს დილით 10 საათამდე. დილის გადაცემის წამყვანებს გულისხმობთ და დილის პროგრამას, რასაკვირველია, რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას მომდევნო საათებშიც გააგრძელებს შუა ღამემდე. ახლა კი სპორტის სიახლეების დროა და ოთარ მაღლაკელიძეს მივესალმები. დილამშვიდობის ოთარ.
დილამშვიდობის. საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის თასზე მერვედ ფინალური ეტაპის შეხვედრები გამართა. ყველაზე უგულიანი და ამასთან საინტერესო მატჩი კობულეთში ჩატარდა და ბათუმის დინამომ საქართველოს ჩემპიონატის ერთ-ერთ ლიდერს სამტრედიას 4-1 მოუგო. საპასუხო შეხვედრების წინ ასევე სამბურთიელი უპირატესობა შეიქმნეს ქუთაისის ტორპედომ და ცხინვალის სპარტაკმა. ტორპედო მარტვილის მერანს სამტრედიაში ესტუმრა და 3-0 დაამარცხა სპარტაკმა კი თბილისში 3 უპასუხო გოლი თერჯოლის საპოვნელ ას გაუტანა ცნობისთვის საპოვნელა საქართველოს თასის გათამაშებას შემორჩენილი ერთადერთი პირველ ლიგელი გუნდია. Batumis Dinamos Chinoli Spartakis და მარტვილის მერანისგან განსხვავებით საშინაო მატჩი მართლა თავის მოედანზე ჩაატარა ზუგდიდმა, მაგრამ ხომაგების გახარება მაინც ვერ მოახერხა. რუსთავის მეტალურგთან 0-2 წააგეს ზუგდიდელებმა. მცხეთაში ჯორჯიამ მინიმალური ანგარიშით აჯობა ბოლნისის სიონს. ფეხბურთის მოყვარულთა განსაკუთრებული ინტერესი კი უაწმინდაში ჩასატარებელი მატჩი იწვევდა, რომელშიც საჩხერის ჩიხურას ესტაფონს მასპინძლობდა. სანახაობრივი თვალსაზრისით ამ თამაშმა მოლოდინი ნამდვილად ვერ გაამართლა, 0-0 დასრულდა. ასევე უგოლო დაშორდნენ ერთმანეთს გორის დილა და ფოთის კოლხეთი. დღეს მეროთფინალის პირველ მატჩს უკვე ქობულეთში, ბოლო მატჩს პირველი შეხვედრებისას ქობულეთში, ქობულეთი უმასპინძლებს შუქურა თბილისის დინამოს შეხვდება. საპასუხო შეხვედრები კი 25 და 26 ნოემბერს უნდა გაიმართოს. იტალიის საკალათბურთო კლუბმა კანტომ გულშემატკივრებს და მასმედიას ახალწვეული გიორგი შერმადინი წარუდგინა საქართველოს ნაკრების ცენტრის შესახებ. კანტუს პრეზიდენტმა, სპორტულმა დირექტორმა და მთავარმა მწვრთნელმა ისაუბრეს. სამივემ აღნიშნა, რომ შერმადინი თავის პოზიციაზე ერთ-ერთი საუკეთესოა ევროპაში და მისი სახით გუნდმა დიდი ძალა შეიმატა. თავად გიორგიმ კი თქვა, რომ კანტუში ადრეც უთამაშია და გუნდში დაბრუნებით ბედნიერია და კიდევ ამ ეტაპზე საუკეთესო ფორმაში არ ვარ, მაგრამ ბევრს ვშრომობ და მალე ყველაფერი თავის ადგილზე დადგებაო, დახპირდა ქართველი კალათბურთელი იტალიელ ქომაგებს. გიორგი შერმადინის დებიუტი დიდი ალბათობით ხვალ შედგება. კანტუ ევროთასზე ესპანეთის გრან-კანარიას დაუპირისპირდება და ბოლოს საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების ყოფილმა მთავარმა მწვრთნელმა თემურ ქეცბაიამ შეიძლება სამწვრთნელო კარიერა საბერძნეთის ნაკრებში გააგრძელოს. საბერძნეთის სპორტული გამოცემების მიერ გუშინ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ეროვნული გუნდის თავკაცის თანამდებობაზე რამდენიმე კანდიდატი განიხილება, მათ შორის ერთ-ერთი ქეცბაიაცა. მოგეხსენებათ, საქართველოს ნაკრების ყოფილმა დამრიგებელმა პოსტი ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მეოთხე ტურის შემდეგ საკუთარი სურვილით დატოვა. საბერძნეთის ნაკრები კი ასევე მეოთხე ტურში შინ დამარცხდა ფარერის კუნძულებთან 0-1 და ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციამ გუნდის მთავარი მწვრთნელი იტალიელი კლაუდიო რანიერი თანამდებობიდან გადააყენა. ბერძნული მედიის ცნობით ქეცბაიას გარდა განიხილება აპოელის თავკაც გიორგიოს დონისის, ასევე იოვანოვიჩისა და ანხელოს ანასტადიადისის კანდიდატურებიც, მაგრამ ქართველი სპეციალისტის გარდა ამ ეტაპზე ყველა მწვრთნელი დაკავებულია.
ეს იყო თან მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით. ოთო დაგვიბრუნდება გაცემის ბოლო ნაწილშიც, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ გაგვაცნო სპორტის სიახლეებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. კვლავ რეგიონებიდან ამბებით, კერძოდ კახეთიდან, საშიშე მერქნის დეფიციტზე ვილაპარაკებთ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კართუბანში მოსახლეობის ერთი ნაწილი ვერ ახერხებს გამოყოფილი ტყეკაფიდან შეშის გამოტანას. ეს პრობლემა მხოლოდ ამ რეგიონში და ამ სოფლის მოსახლეობას არ აწუხებს, თუმცა კი დღეს სწორედ მათზე მოგითხრობთ. ადგილობრივ ხელისუფლებას თხოვენ დახმარებას ისინი. გიორგი ალადაშვილს, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს მოუსმინოთ ახლა.
ლაგოდეხში მოსახლეობა საშეშე მერქანის სიმცირის გამო არ ყოფნის. კიდევ ერთი პრობლემა, ადგილობრივები ამბობენ, რომ იქ სადაც შეშასაძლებენ შორია და იქიდან მის გამოტანას ვერ ახერხებენ. სოფელ კართუბანის მოსახლეობა მყარისაწვავის გამოყოფას ისეთ ადგილზე ითხოვს, საიდანაც მისი სახლამდე მიტანა შესაძლებელი იქნება. ადგილობრივების განცხადებით, ზამთრის სეზონისთვის მარაგი წლების განმავლობაში სამონადირეო მეურნეობიდან მოჰქონდათ, წელს კი ამის საშუალება აღარ აქვთ, რადგან ტერიტორია დაიხურა.
აი სამასი კუბი არის საკმარისი, მერე ამაშია.
მე არ შეიძლება ვთავიდი არავინ არ გასა. რატო პასო, რატო არ ამბობ სამასაც?
გასამობენ და კალმისტარი кайიაკ და მელანი რომ დაწერონ ჯარიმები და ისე. და გას მოვიდა და ერთი ორი ჩამოვლიან ესენი კიდე და გავაზამთარი და. მერე მოვიდა და ბაზა ფულში რომ ვიყავ ცოცხალი მოვიდა. გამგებელს რა აქვს? მე გარ მაინტერესებს არჩენე ძმაო, მაგრამ მე ვარ მაგ იმაზე ყვირი ვარ მე.
ლაგოდეხში მყარისაწვავი რომ პრობლემაა და მოსახლეობის დაკმაყოფილება შეუძლებელი, ეს კარგად არის ცნობილი საკრებულოს დეპუტატისთვის ვახტანგ დევიძისთვის. ნაციონალური მოძრაობიდან საკრებულოს წევრის განცხადებით, არსებული მდგომარეობიდან ერთადერთი გამოსავალია ტერიტორიების გაზიფიცირება.
გამოსავალს მივხვდავ გაზიფიცირებაში. მით უმეტეს ისეთ სოფლები როგორიც არის კართუბანი, ბოლოკიანი, ამზამთარზე ზრუნვა უნდა დაწყებული იყოს ზაფხულში. ატყეო მეურნეობა უნდა იმუშაოს აქტიურად და უნდა გამოიძებნოს დამატებითი ტყეკაფები. გამოსავალი ეს არის, მეტი არაფერი. სხვა რა არის გამოსავალი? არის გაზიფიცირება და ამ ეტაპზე კიდე დამატებითი ტყეკაფების დროულად გამოყოფა.
კარტობნელების მოთხოვნებს გაეცნო მუნიციპალიტეტის გამგებელი და საკრებულოს თავმჯდომარე. მათი თქმით, თვითმართველობა მუშაობს, რომ მოსახლეობისთვის დამატებითი ტყე კაფები გამოიღოს. გამგებლის კახა ჯამბურიას თქმით, ამ ეტაპზე სატყეო მეურნეობამ დამატებით 300 კუბური მეტრი საშეშე მერქანი გამოყო. სოფლების გაზიფიცირება ამ ეტაპზე არ იგეგმება.
ზოგადად პრობლემაა შეშის მიწოდების მოსახლეობისათვის და რაც შეეხება ახლა მდგომარეობას, ჩვენ ხონა საუბარი და გამოიყო 300 კუბამდე შეშა, რომელიც საშე მასალა, რომელსაც კათუბნის მოსახლეობა წარმოიღებს და მოიხმარს ამ წლის განმავლობაში.
წელს სახელმწიფო თითოეულ ოჯახს 7 კუბური მეტრი ოდენობის მყარი საწვავის გამოყოფას დაპირდა, თუმცა სატყეო დეპარტამენტის მიერ გამოყოფილი 7 კუბური მეტრი საშეშე მერქანი სოფელ კართუბანში მცხოვრებ მხოლოდ 53 ოჯახს ეყოფა. არადა კართუბანში 2200-მდე ადამიანი ცხოვრობს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ დილის გადაცემას. ქუთაისის მერიაში 2015 წლის ბიუჯეტის ფორმირებაზე მსჯელობენ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან იმართება შეხვედრები. რა პრიორიტეტები უნდა იყოს ასახული მომდენო წლის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში, ქუთაისის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში და რაზე კეთდება აქცენტები? რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ ამ თემაზე.
ქუთაისის მერიაში 2015 წლის ბიუჯეტის ფორმირებასთან დაკავშირებით სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრები იმართება. ქუთაისის მერი შოთა მურღულია ვიცემერები და სამსახურების ხელმძღვანელები პრიორიტეტების მიხედვით ცდილობენ ბიუჯეტზე საჭიროების მორგებას. უკვე შედგა შეხვედრები სპორტის, კულტურის, სოციალური თუ არასამთავრობო სექტორების წარმომადგენლებთან. მურღულიას განმარტებით, მომდენო წლის მთავარი საფინანსო დოკუმენტის შემუშავების პროცესში სპორტის სფეროში მომუშავე ადამიანების წინადადებებისა და მათი პრობლემების გათვალისწინება მნიშვნელოვანია. ქუთაისის მერის ინიციატივით 18 წლის ზემოთ სპორტსმენთა დაფინანსებას აიპი სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება განახორციელებს, რომელიც ამ დრომდე 18 წლამდელთა დაფინანსებას კურირებდა. ქუთაისის მერის ინიციატივით ასევე სამომავლო სპორტსმენთა ეკიპირებაზე აიპი ზრუნებს. აღნიშნულ შეხვედრაზე მომავალ წელს მწვრთნელთა დაფინანსების საკითხიც განიხილება. სახელფასო პოლიტიკა იქნება გადახედილი და სამუშაო საათებზე მიბმული, მაგრამ ამასთანავე განისაზღვრება მინიმალური თანხა, რომელსაც საათობრივი ანაზღაურება დაემატება, აღნიშნა შოთა მრღულიამ. ქუთაისში სპორტის სფეროში მომუშავე ადამიანებმა ქალაქის მერთან შეხვედრაზე ინფრასტრუქტურული პრობლემების გათვალისწინებაც მოითხოვეს. ქუთაისის მერი ამ დროისთვის სპორტის 29 სახეობას აფინანსებს, თუმცა შესაძლებელია მომავალ წელს პრიორიტეტულად 10 სახეობა განისაზღვროს, რომელიც უფრო მეტ დაფინანსებას მიიღებს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. მომავალი წლის ბიუჯეტის დაგეგმისას სოციალური და ჯანდაცვის საკითხები კვლავ ერთ-ერთ პრიორიტეტულ სფეროდ რჩება. შოთა მურღულია და ვიცემერი კონსტანტინე ქავთარაძე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე 2015 წლის ბიუჯეტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებების გათვალისწინების საკითხი განიხილეს. მომდევნო წლის ბიუჯეტში სოციალური მიმართულებებით ხარჯები მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი. ჩვენ გამზადებული ჰქონდა წინადადებები და არ გვინდოდა განყენებულად მისი განხილვა, ამიტომ შევხვდით მოსახლეობას. გვინდა მომავალი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყოს ახალი და მოდიფიცირებული სოციალური პროგრამები, განაცხადა შოთა მურღულიამ.
სოციალური სფეროს ბიუჯეტი მომდევნო წელს, ნაწილი ან მიმდინარე წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაიზარდება და ეს გაზრდა რა თქმა უნდა მოხდება როგორც უკვე წელს ინიცირებულ ახალ სოციალურ პროგრამებს, ასევე იმ სიახლეებს, რომელიც მომდევნო წელს იქნება შეთავაზებული. ძალიან საინტერესო დანიშნული რეკომენდაციები მოდის და ჩვენ მაქსიმალურად შეგვიძლია ვიამბობთ და თქვა რომ ქუთაისის ბიუჯეტში წილობრივად ყველაზე სერიოზულად სხვა თვითმართველობებთან შედარებით არის სოციალური სფერო წარმოდგენილი.
მურღულიასთვის ასევე საინტერესო აღმოჩნდა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა შენიშვნები და მონაწილეობა მომდენო წლის ბიუჯეტის დაგეგმარებაში. ქუთაისში მომუშავე მესამე სექტორის წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ უმჯობესია მერიამ წარმოადგინოს ბიუჯეტის პროექტი და მხოლოდ ამის შემდეგ შეეძლებათ კონკრეტულად ჩაშლილად ნახონ ის მუხლები და პრიორიტეტები, რომელიც 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტში იქნება გათვალისწინებული, აღნიშნეს NGO სექტორის წარმომადგენლებმა.
აუცილებელია მოხდეს პრიორიტეტების სწორად გადანაწილება. რაც თავია პრიორიტეტები უნდა გადანაწილდეს მოსახლეობის საჭიროებისგან გამომდინარე. ჩვენ დავსვამთ შეკითხვას, რამდენად იყო ჩართული მოსახლეობა ამ ბიუჯეტის შედგენის პროცესში, რამდენად იცნობენ ისინი ამ პროექტს.
ბიუჯეტის შედგენის პროცესში მოსახლეობის უფრო ფართო ჩართვისთვის ქუთაისის მერიამ მათთან შეხვედრები დაისახა მისნად. სწორედ ამიტომ ქუთაისის მერი და ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები ქალაქ მუზეუმისა და გუმათის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებ ბინის ამხანაგობის თავმჯდომარეებს შეხვდნენ. მოსახლეობის გამოკითხვა გაკეთების საშუალებით ტარდება, რომელშიც განხორციელებული პროექტების ჩამონათვალია მითითებული. მოსახლეობა შეუძლია ჩამონათვალიდან ერთი მათთვის უფრო პრიორიტეტული აირჩიოს, რომელსაც ხელისუფლების წარმომადგენლები შემდეგ ბიუჯეტში გაითვალისწინებენ. 2015 წლის ქუთაისის ბიუჯეტის პროექტი ნოემბრის ბოლოსთვის მზად უნდა იყოს. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 8:45 წუთია საქართველოში. ახალი ამბებით მიკროფონთან არის ნიკო ნერგაძე.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ალიანსი მიესალმება საქართველოს ერთგულებას, გააგრძელოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი და თქვა, რომ ნატო აპირებს განახორციელოს ის პაკეტი, რომელიც უელსში იქნა შეთანხმებული. ეს განცხადება ნატოს გენერალურმა მდივანმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან გუშინდელის შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. დასხმის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველი სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, ჩვენს ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს ღრმა და ყოლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო ზონის ძალით მონიჭებული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოყენებაო. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ საქართველოს მთავრობას რამდენიმე რეკომენდაცია მისცა, მათ შორის მოუწოდა გააგრძელოს რეფორმები სასამართლო სისტემის და კანონის გაუმჯობესების თვალსაზრისით და თქვა, ნებისმიერი სამართლებრივი დევნა უნდა იყოს გამჭვირვალე, მიუკერძოებელი და მკაცრად უნდა აკმაყოფილებდეს ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებსო. უკრაინელმა ოფიციალურმა პირებმა გუშინ განაცხადეს, რომ განვლილი დღე-ღამის განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში დაიღუპა 6 ჯარისკაცი და 3 პოლიციელი. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ბრიუსელში გუშინ მიაღწიეს შეთანხმებას, რომ საჭიროა მეტი სანქციების დაწესება პრორუსის სეპარატისტებისთვის აღმოსავლეთ უკრაინაში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და გთავაზობთ ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის ჩანაწერს, რომელიც გუშინ გავიდა პირდაპირ ეთერში. იანთაძის ამ გადაცემის ავტორი სტუმარი იყო გადაცემა 2030-ის მთავარი პროდიუსერი ვასილ მაღლაფერიძე. მოისმინეთ საუბრის ჩანაწერი.
დავიწყოთ მთავარი შეკითხვით. როგორ ფიქრობთ, რა შინაარსის გადაცემები აკლია ყველაზე მეტად ჩვენს ტელევიზიებს დღეს?
მოგესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელებს. მე ვფიქრობ, რომ ვითარებაში, როდესაც არის ერთი საზოგადოებრივი ტელევიზია და დანარჩენ ტელევიზიები არის ყველა კერძო და ფაქტობრივად თანათან იხსნება ყველანაირი ეჭვი, რომ ესე ვთქვათ, სახელმწიფო მთავრობა ანუ თუ ინფორმით აღარელება ტელევიზიების არხში, ესე გვაქვს კერძო ტელევიზიები. ვფიქრობ, რა რჩება უმადური საქმე იქნება, იმიტომ ჩვენ გვაქვს ისეთი სახის კერძო ტელევიზიები და არის ისეთი გადაცემები, რომელიც მართლობელებს მოწოდ ჩვენს უნდა კარგად გავაცნობიეროთ. აქამდე ჩვენ პრობლემების საკითხი გადაგქონდა ხოლმე უკანა პლანზე. აი ზუსტად ისეთი გადაცემები გვაქვს და ზუსტად ისეთი ტელევიზიებია, როგორიც მათ პრობლემებს მოწონთ და ამ პრობლემებს მოყავთ პირეში თავისი გემოვნების შესაბამისი პროდიუსერები და ეს პროდიუსერები და კოლექტივები შემოქმედებითი თუ ტექნიკური პერსონალი აკეთებენ ამ ტიპის გადაცემებს. ასე რომ აქ რჩევას ვფიქრობ, რომ არ აქვს გადაწყვეტი მნიშვნელობა, მაგრამ და იმიტომ რომ არც არავის ეს რჩევა არ აინტერესებს. გინდა გაგებით, გინდა ცუდი გაგებით, მაგრამ მე რომ რაც აკლია ჩვენს მედიას, აკლია მედია კრიტიკა, რომელიც საერთოდ არ არის მედია კრიტიკა, ეს ჟანრი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც ტელემაყურებელს დააკვალიანებს და სადაც პროფესიონალები იტყოდნენ, ეს რაც საზოგადოებრივად აბსოლუტურად ძალიან მიღებული ფორმაა და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფორმაა მედია სივრცისა, ტელეკრიტიკა და მედია კრიტიკა. ჩვენ და პრაქტიკულად ეს არ არსებობს.
კარგით, მაშინ თუ გიფიქრიათ იმის შესახებ, მაინც აი რატომ არ აწყობთ ამ კერძო ტელევიზიებს, კონდეთ ეთერში და აწარმოებდნენ ისეთ პროდუქტს, როგორც არის მაგალითად ჯუმ ჟურნალისტური გამოძიება, თუნდაც მაგალითად ციხემსეული რეპორტაჟები, არჩი ანალიტიკური გადაცემები, კლასიკური ტიპის დებატები და ასე შემდეგ.
მეორე კითხვაში თქვენ ფაქტობრივად გაეცი თქვენი აზრით აცაკლია პირველ ვითარებას და სწორედ
ეს არის ფაქტია.
არ არის, მაგრამ ვთქვათ რომ საზოგადოებრივად ეს არის. ჩვენს შეხედოთ. მე ვამოყოლა შეიძლება სამჯერად არა, იმიტომ რომ ჩვენ ბრმათ ვიბაძოთ საზოგადოებრივად ტელევიზია თავის მედია არის ევროამერიკული პროდუქტია მოიხსენებათ ხომ ეს არის ტოტალიტარული ქვეყნებისთვის დამახასიათებელი და იქ ეს აუცილებელ ვითარებად ითვლება ანუ ჩვენ სწორედ მედია კრიტიკამ რო არსებობდეს ის ახსნი და უფრო კარგად და მე ვფიქრობ მიზეზები რთულისაზემლელი არ იქნებოდა რატომ არის ეს განსხვავება და ამ განსხვავებაში რატო ეჩადრება ქართული მაყურებელი სწორედ თქვენ ბრძანეთ არის კერძო ტელევიზიები ისინი აღარ არიან სახელმწიფო წლების ქვეშ ისინი არიან თავისუფლები და მათ არც არავინ აღარ
წერს. ამ შემდეგაც კი არ გაჩნდა ესეთ
არც არავინ არ აშანტაჟებს ისინი არ არის არც არავინ მათ არცებს არიტაცებს არ არის მან ჟურნალისტური გამოძიება არ არის ანალიტიკური გადაცემა ნუ თქვათ არის რამდენიმე რომელსაც თქვათ შეიძლება კონდეს ასეთი პრეტენზია მაგრამ ნუ დაგეთანხმებით თქვენ რომ ამას არ მიიჩნევთ უფასოა ანალიტიკური გადაცემა და სერვისეული რეპორტაჟი.
მაშინ მედია კრიტიკაზე შევჩერდეთ ერთი წუთი და აი როგორ ფიქრობთ ამდენი წლის განმავლობაში რატომ არ წარმოიქმნა ეს ჟანრი ჩვენს მედიაში?
რთული ამიტომ ჩვენთან რეალურად ვთქვათ რომ სამწუხაროდ ნუ მარტო ბოლოს ხალხელი წაზე რა ვთქვათ მედიის თვითონ მედია რო დამოუკიდებელი არსებობა დაიწყო მედია როგორც სულ ფაქტორად იყო არსებობისათვის ბრძოლა და მედია კრიტიკა ამას ვთქვათ უშლიდა ხელს ბოლო წლებში როდესაც ეს კიდე უფრო ჩვენ ეს ერთხელ დეკლარირებული დასავლეთის ქვეშლა იყო საერთოდ მედია უბრალოდ იდევნებოდა პირდაპირ მნიშვნელობი და მედია გახდა ტელემედიას გულისხმობ ეს პირველი შეამის ასე ერთი შრულა ლულა გამისამოდება აღარ ქვია ფაქტორად სახელმწიფო სტრუქტურების და ხშირად ძალოვანი სტრუქტურების გაგრძელება და პროპაგანდის იარაღი გახდა აქ ახლა მედია ამათ რაღა მედია კრიტიკა უნდა და ალაგ-ალაგ ნიშნების რო და ამისი არა ვთქვათ იგივე ბევრჯერ იყო სხვადასხვა ცნობილი მხილება დავარქვათ ამას რაც მოხდა როდესაც ყველა არხი ცნობილი ის იყო
როგორც
ყველა არხზე რო ერთი იგივე სიუჟეტი გავიდა მაგრამ ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად ჩვეულებრივი და მე ფიქრობ ის თვითონ მედია წეში არიან ის ჟურნალისტები რომლებიც ამას თანდათან ესე ვთქვათ ამ სიმძიმეს აწევენ ამის გარეშე უბრალოდ არ შეიძლება მაგრამ ნუ ჯერჯერობით როგორც ჩვენ საზოგადოებაშიც არ არის ნაკლებად არის ამისი მოთხოვნილა თუმცა მე ვატყობ ნიშნებს რომ ეს გაჩნდება თანდათან
კარგით მაშინ ის ვთქვათ რომ მე გეთანხმებით რომ ტელევიზიებზე ხელისუფლების მხრიდან პირდაპირ წლებში დამადასტურებელი ფაქტები იმდენად არ ხმაურდება და საქართველოში იმდენად ადვილია ხოლმე რომ გაიგოს ადამიანი რა ხდება რომ შეგვიძლია დავუშვათ რომ ეს ტიპი ფაქტები არ არსებობს, მაგრამ იმის შემდეგ რაც თქვა შეიცვალა ხელისუფლების დამოკიდებულება მედიის მიმართ, სატელევიზიო გადაცემების ხარისხი როგორ ფიქრობთ, გაუმჯობესდა და არ გაუმჯობესდა რატომ მოხდა ის რაც მოხდა? მე პირადად ვფიქრობ რომ მე მგონი მაინც არეთყობა გაუმჯობესება.
ხო, გაუმჯობესება ნამდვილად არეთყობა, ხარ რო არ ვიდაოთ, ასე ვთქვათ, არ ვთქვათ გაუარესება, ხარ რო არ გვედავთ ხეს კერძო ტელევიზიები, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ეს ახალ რეჟიმში უხდებათ პრობლემებს. მე სულ ვამბობ რომ ეს ახლა თანათან ძაღშია თვახსოვნით, იმიტომ რომ ისინი უკვე სერიოზული მოთამაშეები არიან მედია სივრცეში, აქამდე ყოველთვის შეიძლება და დაგვებრალები ხელისუფლებისთვის, რომ ხელისუფლება მათ რაღაცა არაძლევს საშუალებას და ისინი ამიტომ ვერ ვითარდება. არა, დღეს კერძო პრობლემები არიან, მე ვფიქრობ კერძო პრობლემები ხალიბდებიან ახლა, მათთვისაც ახალი რეალობაა. რისთვის უნდათ კერძოთ მათ ეს ტელევიზიები, მათ ეს უნდათ ასე ვთქვათ პოლიტიკური დივიდენდების მოსაპოვებლად, რაიმე სხვა ქვეთ ესე ვთქვათ ძალაუფლებისთვის, ბრძოლისთვის, უბრალოდ ბიზნესისთვის. მე ვფიქრობ ეს პროცესი მიდის ახლა ამჯერად მედიაში და მე ვფიქრობ ისინი იმდენად ვერ უთმობენ, ვერ იპოვეს მათ მესე მეჩვენება რომ მათ თავისი და თავისი მედიის ადგილი სტრატეგიაში ვერ დაინახეს ჯერ. მე ეს მგონია ამ თავარი მიზეზი. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ჰაერზე ტელევიზიებზე აღარ ვისაუბრებთ ჩემი აზრით. ყოველთვის ვილაპარაკობ როგორც ფლობელის ინტერესზე. წავიდა ის რომ შესაძაც ვამბობდით რომ ახლა ის იტყოდნენ რომ აი ის ძალიან კარგ ტელევიზიას გააკეთებდა, მაგრამ აი ხელისუფლების
ეს არის
ხელისუფლიან და აიძულებენ და რაღაცა შვებიან. არა, დღეს მარტო არიან და მათი ინტერესები რა არის უნდა გამოიკვეთოს და ამას თუ დავაკურდები ტელევიზიებში გახდება როგორც ჯერჯერობით არ არის ეს თქვათ ჟურნალისტური გამოძიება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ შეიძლება იყოს უკაცრავად დავამატებ რომ კერძო პრობლემის არავის მებრალს ამდებ შეიძლება როგორც იყოს მოსახლეობის ინფორმირება ინტერესში, ასევე შეიძლება იყოს დასაშვებია რომ იყოს დეზინფორმირება, გაჩნდა მასა ინტერესია. არა, ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ მიზანი რა შეიძლება იყოს ისინი უნდა ჩამოყალიბდნენ.
გასაგებია აი თქვენ მუშაობთ ახალ გადაცემაზე, რომელსაც პირობითად ეწოდება 2030 და მე მგონი არის უკვე საშუალება რომ გითხრათ რა არის ეს რა გადაცემა, რამე გითხრათ შინაარსი ამ გადაცემის და მის ადგილზე დღევანდელ სატელევიზიო სივრცეში და მე იქნებ ისიც გითხრათ რომელი გადაცემები მეგაჩიათ კონკურენტად.
ეს არის 2030, ეს იქნება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. გეგმავთ რომ ეს გავა კვირაში 5 ჯერ
სამუშაო დღეებში.
სამუშაო დღეებში, რასაკვირველია, ნუ რასაკვირველი კი არა, ეს არის დაგეგმილი. მე ვფიქრობ რომ ეს და ასე გეგმავთ რომ ეს არის იმ ტიპის გადაცემა, როგორც ეს არის საერთოდ მიღებული ამ ტიპის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემები, როგორც არის ძირითადად ეს ბევრნაირია, მაგრამ თავისი ქარგა და სიუჟეტი ეს ერთი და იგივეა დასავლეთში. ვცდილობთ რომ და ვფიქრობთ რომ სულად ჩავჯდებით იმ სტანდარტებში.
რას გულისხმობთ უფრო კონკრეტულად?
მე გულისხმობ მაგალითად ესე გვეჩვენება უკვე ჩვენი ხედვა, მე კონკურენციას არ გეტყვით, ახლა რასაკვირველია ყველა ტელევიზია ყველას კონკურენციაა და ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ მაყურებელი ყავდეს, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ დღევანდელ გადაცემებს თქვენ რო ახსენეთ, დღევანდელ გადაცემებს რომელსაც აქვთ პრეტენზია საინფორმაციო ანალიტიკურზე, ეს ჩემი აზრია და მგონია რომ დასაბუთებული აზრია, ჟანრის აღრევა შეხედავთ ხოლმე ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ ვერ იცავენ გადაცემები ულტრა გასართობსა და ესე ვთქვათ ანალიტიკურ შორის გადადის ეს გადაცემები ერთმანეთში და ჩვენ ვფიქრობ რომ ეს სამრავალგვარად აკლებათ არის მიღებული. ფაქტურად რო გითხრათ, ესეც ერთ-ერთი რამ არის რაც საქართველოს ტელესიურჩეს განაცხოვებს თქვათ ამერიკული ან ევროპული
ტელესიურჩე. ანუ გამიჯნულია სულ.
ჩვენ გვიდა ესეთი ძალიან კომპაქტური საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, როგორც გადის დასავლეთში და ახლა ამდენად თავწერთ ეს ჩვენი ინტელექტის და პროფესიონალიზმზე იქნება დამოკიდებული.
კარგით, აი იქნებ ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორთან დაკავშირებითაც გითხრათ რამე, როგორც ვიცით გამოჩდება ხოლმე.
გასაკვირველია ამ გადაცემაზე პროგრამაზე 2030 ეს არის უცურა ჯუფი, ეს არის ნუ თქვათ ესე კლუბი, ეს კიდე ამას შესახებ ჩვენ კიდე იქნება საუბარი, ეს არის ადამიანები რომელთაც საუბრული მოსაზრები და ეს მოსაზრები არ იქნება დამალული, დასაზრებები ღიათ იყვიან თავის მოსაზრებს, კი არ შეფარავენ როგორც დღეს ხდება ხოლმე. ამობენ რომ ნეიტრალიზმის ხოლმის ქვეშ ამას არ შეფარავენ, თუმცა აბსოლუტურად იქნება განსხვავებული აზრის მოწოდებული და ბიძინა ივანიშვილი გეგმავთ რომ ამ ტელევიზია ამ გადაცემის სტუმარი იქნება იმ სიხშირით, რა სიხშირითაც ჩართულია ამ გადაცემის წამყვანები და თავად ბიძინა ივანიშვილის შეთანხმებით, როცა დაგროვდება თქვა ის საკითხები, რომელზეც უნდა გასცეს პასუხი ადამიანმა, რომლის აზრი მე ვფიქრობ აინტერესებს საქართველოს მოსახლეობას.
და ანუ ბიძინა ივანიშვილის სტუმრობაც ჩაჯდება იმ ფორმატში, რა ფორმატში
არის? რასაკვირველია, ბიძინა ივანიშვილი ჩაჯდება, მოწვევის სტუმრობა ჩაჯდება და ამით მე მინდა ესე დავასრულო, ესე თქვა ალბათ, ნუ ყოველ შემთხვევაში იქნება რომ იქნება წამყვანი, რა წამო, ეს იქნება აი ამ გადაცემის.
ხო, იქნება გითხრათ, ხო, ანუ წამყვანის ფუნქციას თვითონაც თქვა რომ არ
არის. არა, ეს იქნება, რასაკვირველია, ეს იქნება. ხა ბიზნეს ინიციატივის წამყვანობა კი არა, საინტერესო არის, თქვა მისი ხედვები არის, ესე თქვა, ესე საინტერესო.
მოდის ვიღე თუ სწორად გავიგე, ეს იგი საზოგადოება 2030 იდეებსაც გაახმოვანებს ეს გადაცემა.
ეს ეს გადაცემა გაახმოვანებს საზოგადოების 2030-ის ხედვას. ეს რა და უნდა გითხრათ რომ ესეც ახლა ამითვე დავასრულოთ, ეს აბსოლუტურად მიღებული დასავლური სტანდარტია, როცა გადაცემა ამოს რა ხედვიდან და რა პლატფორმიდან უყურებს ის მოვლენებს და არ თამაშობს ნეიტრალურობას, იმიტომ ნეიტრალურობის თამაში ყოველთვის შეიძლება შეიცავდეს საფრთხეს.
ასე ფიქრობს ვასილ მაღლაფერიძე, გადაცემა 2030-ის მთავარი პროდიუსერი, რომელიც სტუმრად იყო იანთაძის ყოველკვირეულ ინტერაქტიულ დიალოგში. ჩვენ ჩანაწერი მოგესმენით ამ საუბრის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ დილის გადაცემას.
This boundless joy you make me feel from way back when, to here and now. If you